Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, кымбатлы тыңлаушылар. Сизди Хакыйкат жолу багдарламасын тыңлауга чакырабыз. Бүгүн Нух пайгамбардын уллары һәм Вавилон мүнарасын салынуу хакында тыңлайсыз. Студияда багдарлама жүргүзүүчү Абдижали.
Ассаламу алейкум, хурметле тыңлаушы. Сиздин ишке дүйнөңүзгө тынычтык, денеңизге саулык тилейбиз. Кадырлы тыңлаушы, халыклардын чыгуу акында Тауратттан жаратылыш башлануу китабынын 10-11 бабларын окуган чыгарсыз. Бүгүн Нух пайгамбардын балалары Шам, Хам һәм Япшийдин тарыхын түшүндүрөбүз. Себеби ошо дүйнөгө келе турган куткаруучу Шамдын урпагынан туула турган эле. Сонуктан Мухадис жазбада Шамдын урпагы акында көбүрөөк айтылады. Кудайдын пайгамбары менен куткаруучусу ошо тармактан чыккан. Соның менен Нухтың Шам, Хам, Япши деген үш баласы болған. Мухадис жазбада үш адамнан жер бетіндегі барлық адамзатқа тараған дейді. Шамнан еврейлер менен араблар, Хамнан африкалықлар менен қытайлар, Япшиден европалықлар тараған. Сөйтіп, сіз де, біз де қарақалпақ халқы һәм жер жүзіндегі барлық адамзат Нухтың ұрпағы болып табылады. Сондықтан Нух Құдайға сеніп, оның айтқанын орындап, кеме соғып, өз шаңырағын топан судан аман алып қалмағанда, біз де әзір өмір сүрмес едік. Құдай Нух пен оның балаларына өсіп өніп, көбейіп, жерді толтырыңдар деп ақ батясын берді. Топан судан кейін бірнеше жүз жыл өткеннен кейін жер беті және адамларға толып, олар тағы күнәға батты. Нух пен оның балалары Адам атаның ұрпағынан болғандықтан кемеге мінген уақытта олардың болмыслары күнәкар болып қала берді. Кемеден шыққанда олардың жүректері күнәлі еді. Топан су адамның күнәкар болмысын өзгерте алмайды. Осылайша жер бетіндегі адамлар елеге дейін күнәкар. Себебі олардың түп атасы Нух Адам атаның ұрпағы еді. Топан судан кейін, бірнеше жүз жылдардан кейін Нухтың ұрпақлары Құдай менен оның еркін тыңламайтын болды. Олар өз ата-бабалары Сет, Енох һәм Нух сияқты Құдайды сүймеді және оған бойсынбады. Олар өмір сүруге керекті барлық нәрселерді беретұғын Құдайға алғыс айтуды ұмытты. Сондай-ақ Құдайдың уәдесіне садық екенлігін білдіретұғын радуганың мәнісін де білмеді. Енді Құдайдың сөзінде олар хақында не айтылғанын тыңлаңыз. Олар Құдайды білсе де, оны Құдай деп ұлыламады, һәм оған шүкірлік білдірмеді. Керісінше, олардың ой-қиялдары бос болып, ақылсыз кеулерін қараңғылық қаплады. Өзлерін ақылымыз деп санап, ақмақ болып шықты. Олар Құдай хақиқатын жалған қалмастырды. Жаратқанға емес, ал жаратылған нәрсеге сүйеніп, оған қызмет етті. Ал Құдай шексіз алғыс мақтауларға лайықлы. Аумин. Каин мен оның ұрпақлары сияқты, Нухтың ұрпақлары да хақиқаттан бас тартып, теріс жолменен кетті. Олар өздеріне жалған дін жаратып алды. Осы әрекетлері Құдайдың хақиқат жолына қарсы келді. Олар Құдайдың хақиқат сөзін емес, шайтанды тыңлап жүрді. Нухтың екінші баласы, Хамның тармағынан шыққан Нимрод деген адам жақсы аңшы болған. Ол топан судан кейін 500-ші жылда жасады. Нимрод қатты ақылы болғанымен Құдайды танымады. Ол Құдайдың сөзін менсінбей, Каин һәм Нухтың заманындағы адамлардың көбісі сияқты шайтанның соңына ерді. Нимрод бірнеше үлкен қалалар құрды. Солай етіп, ол жер бетіндегі барлық адамлар бірге тұратын жүді үлкен қала құрғысы келді. Мухадис жазбада осы қала хақында былай делінген. Жер бетіндегі барлық адамзат бір тілді, бірдей сөздерді қолданды. Адамлар шығыста көшіп жүргенде Вавилония деген жерді тауып алып, сол жерде орналасты. Олар бір-біріне келіңдер, гербіш құйып, оны отқа жақсылап күйдірейік деді де, тас орнына күйген гербіш хәк орнына қарамайды алды. Өзімізге қала һәм төбесі аспанға жететін үлкен мүнара құрайық. Осылайша өз атымызды шығарайық, сонда біз жер бетіне тарқап кетпейміз, десті. Жаратылыстың басылануы 11-ші бап 1-ден 4-ші аятларда осылай жазылған. Сөйтіп біз адамдардың ұрпақларының үлкен қала менен аспанға жететін мүнара құрғысы келгенін көреміз. Олар биік мүнараны не үшін құрмақшы болды? Нимрод пен оны жақлаушылар жер бетіне жайлаған адамдардың хәммесін бір жерге жинап, атларын шығарып күшлі болғысы келді. бірақ та олардың жобалағаны Құдайға ұнамады. Құдай Нұхтың ұрпақларына жер бетін толтырыңдар деген еді. Ол өзі адамзатты жаратқандықтан адамға ненің дұрыс болатынын біледі. Бірақ Нұхтың ұрпақларының көбісі Құдайдың еркін орламады. Адамлар өздерін Құдайдан ақылымыз деп санап, шайтанға ұқсап, олардың жүректері менмендікке толып, Құдайға қарсы шығуға таяр болды. Ал Мухаддис жазбада былай айтылған: "Өйткені кімде-кім өзін жоқары тұтса, ол пәсіл етіледі. Кімде-кім пәс тұтса, ол жоқары болады." Матта жазған хош хабар 23-ші бап 12-ші аятта. Адамлар қымбат деп санаған нәрсе Құдайдың алдында жеркенішті дейді. Лука жазған хош хабардың 16-ші бап 15-ші аятта. Адамға табыну да, адамның өзін өзі мақтап, атақлы болуға да ұмтылу да Құдайдың алдында күнә болып саналады. Өйткені мақтау менен даңққа лайықты тек біреу ғана. Ол аспан менен жерді жаратқан Құдай. Мухаддис жазбада айтылғандай, мақтанатын адам иемізбене мақтансын. Себебі өзін өзі мақтаған емес, ал иеміз мақтаған адам хақиқаттан да қадірленуге лайықты. Коринфлерге жазылған 2-ші хат 10-ші бап 17-ші 18-ші аятларда осылай жазылған. Бірақ та Нимраттың заманында адамлар Құдайды құрметлемеді. Олар Құдай һәм оның сөзі бізге керек емес деп ойлады. Оларды ғарессіздік және қарсыласу рухы билеп алған еді. Бұны әзірде Адам атаның ұрпақларының жүректерінен көруге болады. Кішкене балалар қырсығып ата-анасын ашыландыруды қайықтан біледі деп ойлайсыз. Ал ержеткен адамлардан осы қарсыласу рухы анық көрінеді. Мен өзім өзім асырай аламын. Менің салт-дәстүрім менен мәдениетім ең дұрысы. Менің істегенім менің еркім. Менің өзім білемін. Мен деп айта беретін олардың барлығын ғарессіздік һәм өзімшілік рухлары билеп алған. Адам баласы қандай қырсық жан, барлығын өзіне қаратқысы келеді. Дүниенің ұрысқа, жанжалға толы болуы да осы өзімшіл рухының нәтижесі. Құдай бұндай рухларды жек көреді. Өйткені жаратушының атынан басқа осы дүниеде алғысқа лайықты еш нәрсе жоқ. Сондықтан ол Ишайя пайғамбар арқылы жаратқан ие, бұл менің атым, даңқымды басқаға беріп қоймайман деген 42-ші бап 8-ші аятта. Бірақ та сол биік мұнараны құрғанлар Құдайдың даңқы хақында ойлаған жоқ. Олар тек өздерінің атларын ғана шығарғысы келді. Себебі олар жаратушының құдіретлі атын атауды білмейтұғын еді. Сол замандағы адамлардың көбісі діншіл болғандықтан Құдайдың сөзіне сенбейтұғын еді. Олар жұмаққа өз іс-әрекетлерменен барамыз деп ойлайтұғын еді. Өзіңіз ойлап көріңіз. Топан су басқаннан кейін, 500 жыл өткеннен кейін адамлар өмір беруші Құдайды менсінбей, өз қалеулерменен жүріп, қайтадан күнәға батты. Олар жуындырылғаннан кейін батпаққа қайтып, аунайтұғын жылқыдай болды. Құдай менен оның сөзден бас тартып, өмір сүргісі келген адамлар қандай ауыш адамдар. Соның менен Құдай не істеді? Адамлардың білгенін істеп жүргеніне қарап отырды ма? Олардың өзіне қарсы шыққанына шыдады ма? Яқ, Мухаддис жазбада Құдайдың не істегенін көрейік. Ал жаратқан ие аспаннан түсіп, адамлар құрып атырған қала менен мұнараға көз салды. Олар бір халық болып, бірдей тілде сөйлеп, мынаны істей бастады. Бұдан былай олар ойлаған жүзеге асырмай қоймайды. Енді біз жерге түсіп, бірін-бірі түсінбеу үшін олардың тілін араластырып жіберейік деді. Осылайша жаратқан ие оларды бүткіл жер бетіне тарқатып, қала құрылысын тоқтатты. Сондықтан қалаға Вавилон деп ат қойылды. Өйткені жаратқан ие сол жерде бүткіл дүниедегі тілдерді араластырып, адамдарды жер бетіне тарқатып жіберді. Жаратылыстың басылану кітабы 11-ші бап 5-ші аяттан 9-ші аятқа шейін осылар жазылған. Сонда Құдай адамдардың тілдерін араластырып жібергеннен кейін олар бір-бірін түсіне алмады. Қадірлі тыңдаушы, енді мына аят хақында ойланып, өз пікіріңізді хат арқылы жазып жіберіңіз. Себебі өзін өзі мақтаған адам емес, ал иеміз мақтаған адам хақиқаттан да қадірленуге лайықты. Коринфлерге жазылған 2-ші хат 10-ші бап 18-ші аят. Осыменен бағдарламамызды жұбақластырамыз. Сіздерге Құдай яр болсын.
Қымбатлы тыңдаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Інжіл кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 05 00 00, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 05 00 00, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка инбокс нукта ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. mostik@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталаймын. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Шөлдеген киік суды қалай аңсаса, о Құдай, жаным менің сені солай аңсайды. Мен қашан Құдайымның алдына бара аламан? Қашан сенің алдында бола аламан, о Құдайым?
Бұл дүнияда мен жүрдім, қалеп едім арманды. Өмірдегі бар байлық келді маған қиналмай. Қараңғыда жүреді, Иса ашты көзімді, айтып жеткізе алмай жүректегі сезімді. Ұлы Құдай, жаным менің сені аңсайдым, жалғыз қалғандай саған қарайдым, сені іздеп сені. Иса ие, жаным мені сені аңсайдым, жалғыз қалғандай саған қарайдым, сені іздеп сені. Жұбатты берді маған қуатты, сүйемен деген сөзі жүрегімді қуатты. Мен өлімнен құтқарған сүйемен мен Исаны Құдайым болып келген сүйемен Тәңірімді. Ұлы Құдай, жаным менің сені аңсайды, жалғыз болмай саған қарайды, сені іздеп сені. Иса ие, жаным менің сені аңсайды, жалғыз болмай саған қарайды, саған қарайды, сені іздеп сені. сайын, жарым сені сен аңсайды, жалғыз болмай салмай.